sentyabrın 24-də efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyəcəksiniz.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Bakıda 101.7 FM-ə qulaq asırsınız Azadlıq radiosuna. Bakı vaxtı ilə artıq saat 6 işləyir, 4 dəqiqə. Elə bu dəqiqədən Azadlıq radiostansiyasından seçki qatarı yola düşür. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü verilişimizdə. Bəzən qərb mətbuatında kovboy dəliqanlı kimi təqdim olunan George Bush'un imicini onun imicmakeri yaratdı. Bəs Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərdən kimlər imicmakerlə işləyir? Onların imicini kimlər yaradır?
Elə bir şəxsə televizorda çıxır ki, özün prezidentliyə seçkilərə özün namizəd bilir ki, onun vücudu, onun danışıq qabili, etikası, heç bir şey yox.
Nazir öz işçilərini hansı namizədə səs verməyə çağıra bilərmi?
Bütün müəllimlərin adından xalqa müraciət oldu ki, növbəti seçkilərdə İlham Əliyevə səs verilsin. Nalə xanım da müəllimlərdən biridir də təbii ki.
Bəs qanun bu haqda nə deyir?
Hakimiyyətdə olduqları üçün və bir siyasi komandanın təmsilçiləri üçün öz və hakimiyyət səlahiyyətlərini, vəzifə səlahiyyətini, nazir post səlahiyyətlərini təşviqat prosesinə qatmamalıdır.
Prezidentliyə namizəd məmurları ölümlə təhdid edirsə, buna görə o cavabdehlik daşıyırmı?
Təhlükə törədirsə, onun hədə qorxu gəlirsə, xüsusilə dövlət qulluqçu olan bir şəxslə bağlı və s. Təbii ki, bunlar qanundan kənar ifadələrdir və buna görə təbii ki, müəyyən istər namizəd olsun, istər başqa şəxs olsun, hansısa məqsəd daşımalıdır.
Prezidentliyə namizədlərin hamısı deyir ki, bu hökumətlə işləməyəcəklər, onu istifaya göndərəcəklər. Bəs onların kölgə kabineti varmı? Bu haqda müxbirimizin xüsusi araşdırması. Seçki qatarındasınız, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bakıdan kənarda isə bizi internetdən dinləmək mümkündür, azadlıqradiosu.az saytından. Və verilişdə keçməmişdən əvvəl mən istəyirdim ki, deyim ki, bu verilişdən etibarən biz hər dəfə bir sual qoyacaq verilişimizdə və siz veriliş boyu ilə bu dəqiqədən etibarən, sual səslənəndən etibarən bizə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 sayılı telefona və ya bizə İsmarıç göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə. Dünən Amerikada prezidentliyə namizədlər televizorda çıxdılar. Demokrat və Respublikaçı namizədlər, bərabər hüquqlu namizədlər kimi, yəni onların vəkilləri gəlməmişdi bu görüşə. Debatın demək, incəlikləri haqqında danışmaq niyyətimiz yoxdur. Bu haqda xəbərlərdə məlumat verib həmkarlarımız. Bir onu deyək ki, bəs Azərbaycanda niyə namizədlər debatlara gəlmirlər? Konkret olaraq söhbət hakim partiyanın namizədindən gedir. Sizcə İlham Əliyev debatlara getməlidirmi? İndiki prezidentliyə namizədlərlə efirə çıxmalıdırmı? Budur sualımız. Yenə telefon nömrəmizi xatırladıram. Zəng vura bilərsiniz bizə 436-77-41 sayılı telefonu və ya 050-744-1017-yə İsmarıç göndərin.
Seçki 2008 Azadlıq radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. I will never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Bir Bir də vaxtınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və deyirəm ki, Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı verilişinə qulaq asırsınız. Bələdçiniz mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Və sualımızı bir daha xatırladıram ki, konkret olaraq hakim partiyanın namizədi televiziya debatlarında iştirak etməlidirmi? Siz bu suala istədiyiniz isim cavabı göndərə bilərsiniz bizim demək istənilən mobil demək telefonundan 050-744-1017-yə və ya bizə canlı efirdə zəng vurub cavabınızı bildirə bilərsiniz 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz elə indidən. Və indi də keçək partajlarımıza. Artıq təbliğat kampaniyası başlayıb. Prezidentliyə namizədlər 10 gündür öz kampaniyalarını aparırlar. Artıq imicmakerlər, seçki texnologları da bu kampaniyalara öz qiymətlərini verməyə başlayıblar. Azərbaycanda imicmaker xidmətindən istifadə edən varmı? Bu haqda Saadet Akif qızı xüsusi bir araşdırma aparıb, gəlin onu dinləyək.
Bu seçkidən Dilam Əliyevin vəkilləri təyin olunubdur və bu vəkillər də təbliğatda hərəsi öz bacardığı qədər yeni məqamlar, yeni iştiriklər əlavə edirlər seçki kampaniyasına. Bu da bir imicmakerliyin bir formasıdır.
İmicmakerlik biraz fantaziyası zəif olan adamlar üçün bəlkə də faydalı olur. Amma mənim üçün yəni belə bir narahatçılıq yoxdur.
Bugün Azərbaycan üçün işlək bir şey deyil imicmaker.
Mən elə ancaq məsləhətləşirəm partiyanın rəhbərliyində olan bir neçə şəxslər.
Bu, Azərbaycan prezidentliyinə bəzi namizətlərin və onun vəkillərinin imicmaker xidmətinə münasibətləridir. Bunu isə Amerikalı jurnalist Chuck Rice deyir.
George Bush'un imicmakeri onun imicini Amerika xalqı üçün formalaşdırmışdı.
Bu fikirlər isə ABŞ-ın sabiq prezidenti Bill Clinton'un imicmakerinin yazdığı kitabdandı.
Mən Clinton'la tanış olanda o Arkansas'da prokuror idi. Sadəcə prokuror. Bizim tanışlığımızın sayəsində o qubernator oldu. Sonra senata seçildi. Daha sonra isə prezident oldu.
Bu isə bir Azərbaycan seçicisinin rəyidir.
Elə bir şəxsə televiziyada çıxır ki, özüm prezidentsizli seçkilərə, özüm namıza bilir ki, onun vücudu, onun danışıq qəbli, etikası, heç bir şey yox.
İmicmaker kimdir və onun xidmətinə niyə ehtiyac var? Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmətli deyir ki, siyasi imicmaker siyasətçini potensial seçici üçün hazırlayır. Onun mənfi xüsusiyyətlərini ya örtbastır eləyir, ya da xoşa gəlməz vərdişləri tərgidir. Onun fikrincə, istedadlı imicmakerə söykənən siyasətçinin uğur qazanmaq imkanları siyasi səhniyə yalnız özünə güvənməklə atılan həmkarından daha çox olur.
İmicmaker ona tox ki, mənfi cəhətlərini belə deyək, örtbasdır eləyə bilər. Onun müsbət cəhətlərini daha da qabarda bilir, inkişaf elətdirə bilər, onunla məşq edir, onun tox ki, diksiyasını düzəldir. Əgər namizədin dilində hər hansı qüsurlar varsa, imicmaker onu mütləq düzəlişdir, korrektələr eləyir. Və yaxud da debatlar zamanı mühümdür bu imicmakerin işi. Nə vaxt emosional olmasını, nə vaxt səmimi olmasını, nə vaxt sakit tonda danışmasını, bütün bunları hamısını imicmaker tənzimləyir.
Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin əksəriyyəti isə imicmaker xidmətindən istifadə eləmirlər. Söhbət elədiyimiz namizədlər bildirdi ki, ölkədə bu sahədə mütəxəssis tanımırlar. Bəs sizin fikrincə, Azərbaycan cəmiyyəti prezidentliyə namizədin necə görünməsinə bir o qədər əhəmiyyət vermir. Digər isə deyir ki, öz-özünə imicmakerliyi eləyir. Məsələn, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu imicinin qayğısına özü qalır. Deyir ki, o daha çox nitqi üzərində işləyir. Əsas hədəfini seçiciyə sözlə təsir etməyə yönəldib.
Yəni, fikir effektli olsun. O görüntü, o vizual tərəflər və başqa məsələlər çox mənə narahat eləmir. O adi qaydada, gündəlik qaydada geyinib, keçinib ya müəyyən öz fəaliyyətimi qururam.
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev isə deyir ki, ölkədə imicmaker xidməti göstərən mütəxəssis tanımadığı üçün öz partiyasının rəhbərliyinə etibar edib. Nə geyinməsini, necə danışmasını onlarla məsləhətləşir.
Çalışıram onlarla çox açıq və səmimi olum sizlərlə. Mən də bilirəm ki, bizim insanlar səmimiyyəti yüksək qiymətləndirirlər və mən də onlarla maksimum dərəcədə səmimi olmağa çalışıram.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə deyir ki, onun üçün bir prezident obrazı var və çalışıb ki, özü də bu obraza uyğunlaşsın. Yəni, çıxışlarındakı, geyimindəki, danışığındakı manieralara qədər hər şey ölçülüb, biçilib. İntihası İqbal Ağazadə deyir ki, bu imic üçün imicmakerin yox, öz partiyadaşlarının xidmətindən istifadə edib. Qeymə gəlincə o da bəzi namizədlər kimi hesab edir ki, Azərbaycan seçicisinin gözü rəsmi qeymə alışqanda. Sərbəst qeymli siyasətçi ona gericidi təsir bağışlaya bilər. İqbal Ağazadə imicmaker xidmətindən yararlanmasa da, seçki kampaniyasına texnologlar dəvət edib, özü də əcnəbiləri.
Bu uzun müddət Avropada fəaliyyət göstərmiş, hal-hazırda Türkiyədə yaşayan seçki texnologlarından biri, o cümlədən Rusiyada yaşamış və Rusiyada işləmiş, seçki texnologiyasında istifadə etmiş şəxslərdən bir nəfər və İrandan bir nəfər işləmiş.
Eyni zamanda həm dövlət başçısı vəzifəsini icra edən, həm də prezidentliyə namizəd olan İlham Əliyevin imicmakerdən istifadə edib etməməsini dəqiq müəyyən eləyə bilmədik, çünki onun vəkili Rəşad Məcid bu barədə məlumatlı olmadığını söylədi. Bəzi müşahidəçilər isə əksinə İlham Əliyevin imicmaker xidmətindən geniş yararlandığı fikrindədirlər. Onların fikrincə İlham Əliyevin cəmaatla təmasındakı, görüşdüyü bir çox şəxslərlə söhbətlərindəki rəsmilik, şablon rəftar, şablon nitq onun imicinə mənfi çalar qatan detallardır. Amma xanımı Mehriban Əliyevanın bir çox yerlərdə, görüşlərdə İlham Əliyevi müşahidə eləməsi dövlət başçısının mənfi imicdə görünməsinin qarşısını alır. Bu seçki kampaniyasında İlham Əliyevi fərqli ampulada görə biləcəyik mi? Prezidentliyə namizədin vəkili Rəşad Məcid dedi ki, ictimaiyyət İlham Əliyevə bələddir və hətta hər bir seçici onun barəsində danışmağa söz tapa bilər. Bəs İlham Əliyevin seçici ilə şəxsən yox, vəkil vasitəsilə danışmağı onun imicinə xələl gətirə bilərmi? Rəşad Məcid deyir ki, əksinə, İlham Əliyevin sözünün hər bir seçiciyə vəkil vasitəsilə çatdırmaq kimi bir mexanizm seçilməsi seçki kampaniyasında uğurlu addımdır.
İndi heç bir seçicinin kənarda qalmaması bu və onunla prezidentin liyə namizədin vəkillərinin görüşü müsbət məqamdır və seçkidə üstün bir cəhət sayılə bilər.
Seçki 2008.
Siyasi imicmaker Tamila Nağıyeva isə bu dəfəki prezident seçkisi kampaniyasında hakimiyyət etirası görmür. Onun fikrincə İlham Əliyevdən başqa digər namizədlər seçki yarışına sadəcə gündəmdə qalmaq, ictimaiyyətdə tanınmaq məqsədi ilə qatılıb və ona görə də maraqsız sönük seçki keçir. Tamila Nağıyevanın fikrincə namizədlərin imicmaker xidmətindən istifadə etməməsi özünü onunla bir üzə verir ki, təbliğat kampaniyasından təxminən 10 gün keçməsinə baxmayaraq hər hansı namizəd məhz namizəd kimi görünmür.
Azərbaycan bayrağı fonunda onların şəkillərini görürük, onların şuarları, onların xüsusiyyətləri üzdə deyil.
Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli də namizədlərin imiclərinə mənfi təsir edən addımları barədə analiz aparır. Yenicə başlayan teledebatlarda namizədlərin davranışı onda bir çoxunun seçicinin ürəyinə yol tapa bilməyəcəyi qənaətini yaradıb.
Sadət Akifqızın reportajını dinlədik. Azərbaycanda prezidentliyə namizədlər imicmaker xidmətindən istifadə edirlərmi? Bu sualına müraciət etmişdi həmkarım prezidentliyə namizədlərə və məndə belə təəssürat yarandı. Bəlkə bu subyektiv bir fikirdir ki, Azərbaycanda prezidentliyə namizədlər bunu bir saqqal darağı kimi artıq bir şey hesab edirlər. İlqar bəy, siz necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə imicmaker xidmətindən istifadə etmək lazımdırmı kampaniya dövründə?
Prinsip etibarilə lazım olsa da, amma hesab eləmirəm ki, bu həlledici məsələdir seçki kampaniyasında, xüsusilə bugünkü Azərbaycanda. Namizəd ilk növbədə mövcud olmalıdır ki, ondan sonra onun vücudunu, onun danışığını, onun üzünü, geyimini yaxşılaşdıra bilsinlər.
Yeddi namizəd var.
Ay, yox, yəni ki, mən mövcud olmalı deyən real siyasi mənada deyirəm. Real siyasi mənada mövcud olmayan namizədləri nə qədər saçın darıyırsan dara, nə qədər qəşəng kostyumlar geyindirsən geyindir, o namizəd olmayacaq. Və tutaq ki, Birləşmiş Ştatları tez-tez nümunə gətirirlər Avropanı. Orada da bəli, image makerlər var. Amma onlara belə bir əlahiddə bir güc kimi baxmırlar. Onların rolu bilirsiniz, haçan əsasən nəzərə çarpır. Haçan ki, namizədlər təxminən eyni vəziyyətdə olur. Təxminən eyni vəziyyətdə olanda onlar 2-3-5% fərq yarada bilirlər. Bax, onda onlar üzə çıxırlar. Haçan ki, onların işinin nəticəsində hansısa namizəd irəli çıxa bilər. Və bu o qədər də tez-tez baş vermir. Çünki namizədlər arasında çox kiçik fərq nadir hallarda baş verir seçkilərdə. Düzdür, Birləşmiş Ştatlardakı son 2-3 seçkidə helə olub, amma ondan qabaqki seçkilərdə işte elə olmayıb məsələn. Və ya Avropadakı əksər seçkilərdə 2-3 faizlik fərq həll edici olmayıb. Düzdür, Sarkozy'da da bu yaxınlarda keçirilən seçkilərdə. Yəni son zamanlar seçkilər bir-birinə seçkilərdə namizədlər bir-birinə çox yaxın nəticələr göstərilir. Amma heç vaxt, nədənsə bizdə fikirləşirlər ki, image maker hansısa bir möcüzə yarada bilər. Image maker möcüzə yaratmır. İlk növbədə namizədin özü özü üçün image maker'dır. O müxtəlif növlər, növdə beyin hücumları, sessiyaları keçirməlidir. Yəni bir qrup adamlar, yaxın tanışları, tanıdığı adamlar, etibar elədiyi adamlar, onları otuzdurub, onların rəyini öyrənir, onların dediyini eşidir namizəd. Ondan sonra o dediklərini eşidir, onların dediklərinə bəzilərini qəbul eləyir, bəzilərini qəbul etmir. Yəni hər bir halda namizəd həll edici tərəfdir. Namizədin keyfiyyəti həll edici məsələdir. Image makerin keyfiyyəti isə nəticə, seçkidəki nəticə faizlər olduqca yaxın olanda deməli artıq əhəmiyyətə malik olur.
İlqar Məmmədov politoloqun fikri idi bu və reportajda da o həmin fikir səsləndi. Çox məşhur fikirlərdən biri idi. Clintonun, Amerika prezidentinin image makeri demişdi ki, mən onunla tanış olanda o sadəcə prokuror idi, amma sonra qubernator seçildi, sonra senata seçildi və daha sonra prezident oldu. Və bizim sualımız bu dəfə verilişimizdə sualımız belədir ki, Azərbaycanda niyə bütün namizədlər debatlarda iştirak eləmir? Konkret olaraq Hakim partiyanın namizədi İlham Əliyev debatda iştirak etməlidirmi? Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Bizə istismarçılar göndərin 050-744-1017-yə və ya 436-77-41 sayda telefona zəng vura bilərsiniz. Artıq istismarçılar gəlir, Tovuzdan Sənan yazıb çıxmalıdır. Amma bura, yəqin ki, bura deyəndə Azadlıq Radiosunu nəzərdə tutur. Azadlıq Radiosunu böyük məmnuniyyətlə prezidentliyə namizəddən müsahibə götürməyə hazırdır. Azərbaycanda nə xeyri var ki, onsuz da köhnə hamam, köhnə tas. Bunu da Sənan yazır. Salam, Azərbaycanla Amerika demokratiyası arasında ən azı 35-40 il fərq görürəm. Biz geriyə, Amerika isə irəliyə gedir. Bunu Akşin yazıb. Bəli, debatlarda çıxış etməlidir prezidentliyə namizəd söhbətə İlham Əliyevdən gedir, amma əgər onu xalq seçirsə, bunu da Ərşad yazır. Əgər prezident özü Azərbaycanı demokratik dövlət sayırsa, mütləq teledebatlara çıxmalıdır. Bu halda İlham Əliyev bəlkə xalqın müəyyən qisminin etibarını qazana bilər. Bu ismarcının da imzası yoxdur. Siz bizə ismarcılarınızı göndərin. 050-744-1017-yə 436-77-41 sayılı telefona isə zəng vura bilərsiniz. Seçki qatanında isə yolumuza davam eləyəcəyik birazdan.
Seçki 2008.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darbın qurulunda biri. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başqa çaltınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsinlər. Oğul mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Seçki qatarında yolumuza davam edirik. Demək ki, təbliğat kampaniyası başlar-başlamaz namizədlərdən biri Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət elədi ki, bəs hakim partiya qaydaları pozur. İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyən yapçıların mitinqində hökumət üzvləri də iştirak ediblər və bu qanuna ziddir. Söhbət prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdən və həmin icra aparatında şöbə müdiri Əli Həsənovun mitinqdə iştirakından gedirdi və Mərkəz Seçki Komissiyası da bu məsələni araşdırdı və məlum oldu ki, burada qanun pozuntusu yoxdur. Ona görə ki, onlar namizədin xeyrinə çıxış etməyiblər. Amma elə bu həftədən çıxışlar da başladı. Demək, nazirlərin, komitə sədrlərinin dilindən demək, belə səslər, çağırışlar oldu ki, müəllimlər ordusu, həkimlər ordusu və yaxud da qadınlar ordusu məhz İlham Əliyevi dəstəkləyəcək. Bəs qanun nədir? Nazirin, komitə sədrinin buna əsası haqqı varmı? Ki, öz işçilərini konkret namizədin xeyrinə səs verməyə çağırsınlar. Arifə Kazımova bu sualın cavabını axtarıb.
Azərbaycan qadınları prezident İlham Əliyevə səs verəcək.
Müəllim ordusu, Prezident İlham Əliyevə səs verəcək. Son vaxtlar bu cür bəyanatları tez-tez eşidirik. Özü də hansısa müğənni, yaxud millət vəkilinin dilindən yox, vəzifə sahiblərindən. Məsələn, təhsil naziri Misir Mərdanov bütün təhsil işçilərini hazırki dövlət başçısına səs verməyə çağırıb. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri Hicran Hüseynova Azərbaycan qadınlarının 3-cü qurultayında bu barədə danışıb. Oxşar bəyanatla Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin rəhbəri Nailə Rzaquliyeva da çıxış etmişdi. İdarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Zəminə Əli qızı.
Müəllimlərin qurultayında Nailə xanım çıxış eləmişdi. Orada da xalqa müraciət olub. Bütün müəllimlərin adından xalqa müraciət oldu ki, növbəti seçkilərdə İlham Əliyevə səs verilsin. Nailə xanım da müəllimlərdən biridir də təbii ki.
Prezident İlham Əliyevin vəkili, tarix elmləri doktoru professor Musa Qasımlı deyir ki, İlham Əliyevin bu seçkidə heç bir inzibati resursa ehtiyacı yoxdur. Seçkiyə gedənlərin mütləq əksəriyyəti ona səs verəcək. Əslində hamı, elə müəllimlər də istədikləri namizədə səs verəcəklər. Ancaq məsələ ondadır ki, müəllimlərin böyük əksəriyyəti İlham Əliyevi dəstəkləyir.
Qətiyyən belə hesab eləmirəm ki, bu yuxarıdan olan göstərişlə bağlıdır. Hörmətli nazirimiz Müsir müəllim Mərdanov da reallıqdan, gerçəklikdən çıxış eləyir. Bu sadəcə administrativ resurs kimi qiymətləndirilməməlidir. O, Azərbaycan müəllimlərinin böyük əksəriyyətinin ümumi fikrini ifadə eləyir. Axı, cənab nazir özü də vətəndaşdır. Bu vətəndaş kimə səs verəcək, o müstəqildir.
Musa Qasımlı. Bakıdakı orta məktəblərdən birində müəllim işləyən İxtiyar Poladlı isə təhsil nazirinin müəllimlərin adından bəyanat verməsini anormal adlandırır.
Müəllimin adından danışa bilməz. Mən başqa bir baş dövlət üniversitində rəhbər işçisi də belə bir şey deyib, işçi tələbələr kimi səs verir. O, boş mənasız söz. Səs vermək gizlidir birincisi. Üzdə olaraq hər kəsə sorsan öz işinə görə mi, nəyə görə ola bilsin, deyilsin ki, həkimə səs verirdim, amma deyil,
heç bir nazir tabiçiliyində olan insanların düşüncələrinin sahibi deyil. Onların necə davranacağına dair qərar vermək səlahiyyəti yoxdur. Buna hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir.
Gizli həyata keçirməli olan səs vermək hüququnu öncədən ipoteka altına almaq, öncədən onu müəyyən çətir altına almaq, söz ciddi şəkildə həm nazir postuna uyğun davranış deyil, həm insan hüququ baxımından doğru davranış deyil, həm də siyasi davranış baxımından çox kobud bir səhvdir. Dövlət qulluqçuları ya da ümumiyyətlə vəzifəli şəxslər vəzifədə olduğu müddətdə vəzifə səlahiyyətlərini istifadə edərək təşviqat prosesində iştirak edə bilməzlər. Dövlət qulluqçularına bu qadağan olub, bələdiyyə qulluqçularına bu qadağan olub. Eyni zamanda vəzifəli şəxslər indi dövlət qulluqçusu sayılmasa da nazir də vəzifəli şəxsdir, siyasi postdur. Onlar hakimiyyətdə olduqları üçün və bir siyasi komandanı təmsil edərikləri üçün öz və hakimiyyət səlahiyyətlərini, vəzifə səlahiyyətini, nazir post səlahiyyətlərini təşviqat prosesinə qatmamalıdırlar.
Ələsgər Məmmədliyə görə eyni sözlər səhiyyə sahəsində səlahiyyətli şəxslərə, hərbidə komandirlərə aiddir. Ancaq məsələn millət vəkilləri, müğənnilərə bu qadağanın dəxli yoxdur. Ancaq burada da təzadlı məqamlar var. Belə ki, seçki komissiyalarında bitərəflərin olduğu halda bu bitərəfləri formalaşdıran parlamentdəki qüvvələr əslində bir namizədi dəstəkləyir.
Bu anormaldır ki, məsələn, millət vəkili özünə bitərəf deyir, amma gedir bir siyasi partiyanın təmsilçisinin vəkili olur. Hansı bir tərəflikdən danışa bilər? Düz onun qadağan olunan tərəfi yoxdan mən azından cəmiyyət bilməlidir ki, komissiyalardakı bir tərəflər əslində bir tərəf deyil, onlar açıq şəkildə bugün kimisə namizədidir.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, əgər hansısa sahə işçilərinə təzyiq olunursa ki, konkret namizədə səs versinlər, onlar dərhal hüquq mühafizə orqanlarına, mərkəzi seçki komissiyasına müraciət eləyə bilərlər. Seçki məcəlləsinin 74.4-cü maddəsinə görə dövlət orqanlarında, idarələrində, təşkilatlarında, bələdiyyə orqanlarında, vəzifədə olan şəxslərə, dövlət və bələdiyyə qulluqçularına, hərbi qulluqçulara seçki qabağı təşviqat qadağanı olunur.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədik. Həmkarım belə bir suala cavab axtarır da ki, ümumiyyətlə nazirlərin komitə sədrlərinin səlahiyyəti varmı, ixtiyarı varmı ki, qanunla söhbət təbii ki, qanundan gedir. Öz işçilərini konkret namizədə, konkret hakim partiyanın namizədinə səs verməyə çağırsınlar. Fikirləri dinlədik reportajda. İlqar bəy, sizin fikirləriniz nədir bununla bağlı?
Bunun bir formal tərəfi var, bir də siyasi kampaniya tərəfi var. İndi formal tərəfini qoyaq bir kənara hələ ki. Harda edilib bu bəyanatlar? Dövlət komitəsinin sədri yığıb qadınları deyib ki, qadınlar İlham Əliyevə səs verəcək, düzdür? Nə mane olur başqa namizətlərə ki, onlar da hər hansı bir böyük toplum yığsınlar. Məsələn, indi müəllimlərdən ibarət. Müəllimləri dedilər, qınadılar burada. Həkimləri qınadılar. Yaxşı, çıxsın Azərbaycanda 1000 nəfər müəllim. Azad insan deyillərmi bunlar? Desinlər ki, biz dəstəkləmirik və sən bizim adımızdan danışmırsan, tutaq ki. Bax, onda mən deyərəm ki, doğrudan da bu iradların siyasi çəkisi var. Hələlik siyasi tərəfindən danışırıq biz bunun. Yəni, əgər müəllimlər özləri susmaqla, özləri danışmamaqla, irad bildirməməklə, faktiki bununla razılaşırlarsa, deməli, bu onların özlərinin etdiyi seçimdir. Onlar susmağa meyillidirlərsə, deməli onların adından kim gəldi danışacaq?
Amma müəllimlərdən biri